empezó una temporada de Irregular, o una temporada de...
Karibu msikilizaji wetu popote pale unapotusikiliza. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jina langu ni Patrick Edwimana.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Ninakukaribisha katika matangazo yetu ya leo jioni ya Alhamis, ni tarehe 15 Disemba mwaka huu wa 2022. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Kati, ikiwemo Radio Citizen nchini Kenya na Radio Free Africa RFA inayosikika nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi. Vile vile tunapatikana kupitia mtandao wetu voaswahili.com.
Miongoni mwa taarifa tulizokuandalia, wanaharakati wa masuala ya mazingira huko DRC hawakubaliani na maelezo ya serikali kwamba mafuriko makubwa yaliyosababisha vifo vya zaidi ya watu 140 mjini Kinshasa hivi karibuni ni kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa.
Ni wazi kwamba hali ambayo imetufikia inafuatana na hali ya hewa. Mimi kwa mawazo yangu naona kama vile ukichukua jiji la Kinshasa, ni jiji ambalo kwanza lilijengwa kwa zile enzi za ukoloni.
Na katika taarifa nyingine ni kwamba serikali ya Kenya yaagiza nje ya nchi tani milioni 1.5 za mahindi na mchele kukabiliana na upungufu wa chakula nchini humo.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Mkamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Wanajeshi wa mwisho wa Ufaransa waliopelekwa Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR waliondoka leo Alhamis, hatua ambayo ilichochewa na uhusiano wa karibu wa nchi hiyo na Russia. Mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia. Wanajeshi 47 kutoka kitengo cha msaada wa vifaa waliondoka uwanja wa ndege wa Bangui wakiwa ndani ya ndege C-130 na kuwa wa mwisho kati ya kikosi cha watu 130 cha Ufaransa kuondoka katika nchi hiyo yenye matatizo. Raia wa Tunisia wanapiga kura Jumamosi kuchagua bunge ambalo kwa kiasi kikubwa limepokonywa madaraka yake chini ya mfumo wa urais uliowekwa na mkuu wa nchi hiyo Kais Saied baada ya kunyakua madaraka mwaka jana. Zaidi ya mwongo mmoja tangu mapinduzi maarufu nchini Tunisia yaliyomwondoa madarakani dikteta Zine El Abidine Ben Ali, vyama vya upinzani vimehimiza kususia uchaguzi huo ambao wanasema ni sehemu ya mapinduzi dhidi ya demokrasia pekee iliyojitokeza kutokana na vuguvugu la mapinduzi ya Kiarabu ya mwaka 2011. Uchaguzi wa bunge jipya lenye viti 161 unajiri baada ya Rais Said kulivunja bunge lililopita Juni 25 mwaka jana kufuatia miezi kadhaa ya mzozo wa kisiasa uliozidishwa na janga la virusi vya corona. Baadaye alivunja bunge ambalo kwa muda mrefu lilikuwa limetawaliwa na mpinzani wake wa chama cha Ennahda kilichoongozwa na Waislamu. Said siku ya Jumatano alitetea uamuzi wake akisema kwamba watu wa Tunisia popote nilipokwenda wote walikuwa wakiomba kuvunja bunge. Ukraine imesema mashambulizi ya Russia yamewaua watu wawili leo Alhamis katika mji wa kusini wa Kherson, huko maafisa waliowekwa na Russia wakiripoti mashambulizi ya Ukraine katika mji wa mashariki wa Donetsk. Kilo Timoshenko, naibu mkuu wa ofisi ya rais Volodymyr Zelensky, alichapisha kwenye Telegram kwamba mashambulizi ya Russia yalipiga jengo la utawala la mkoa huo huko Kherson. Mjini Donetsk, meya aliyeteuliwa na Russia Alexei Kulemzin amesema mashambulizi ya makombora usiku wa kuamkia leo ni sawa na baadhi ya mashambulizi makubwa zaidi huko kwa miaka mingi. Waasi wanaungwa mkono na Russia wamedhibiti sehemu za jimbo la Donetsk tangu mwaka 2014, na mapema mwaka huu eneo hilo lilikuwa sehemu ya unyakuzi uliotangazwa na Russia lakini likakataliwa na jumuiya ya kimataifa. Mjini Geneva, kamishna mkuu wa haki za binadamu wa Umoja wa Mataifa Volker Turk aliwaambia mkutano wa Baraza la Haki za Binadamu kwamba vita vya Russia dhidi ya Ukraine vinaendelea kukumbwa na ukiukaji mkubwa wa sheria za kimataifa za haki za binadamu. Kiwango cha mfumuko wa bei nchini Ghana kimeongezeka mpaka 50.3% mwezi Novemba, kikiwa kimepanda kutoka 40.4% mwezi mmoja kabla, kwa mujibu wa takwimu za karibuni zilizotolewa na idara ya takwimu nchini Ghana. Mary Mgawe anaisoma ripoti ifuatayo.
Hiki ni kiwango kikubwa sana kurekodiwa katika kipindi cha zaidi ya miongo miwili. Hii inahusishwa na kupanda sana kwa gharama za nyumba, umeme, maji, gesi na mafuta aina nyingine, ambazo zilirekodi kiwango cha juu cha mfumuko wa bei paka 79%. Jumanne Ghana ilifikia mkataba wa awali kwa IMF kwa kupatiwa dola bilioni 3 za kuwasaidia kupata idhini ya bodi ya shirika hilo la kimataifa la fedha kama nchi ikikidhi mahitaji yote yaliyowekwa. Makubaliano yalitarajiwa kusaidia kurejesha uthabiti wa kiuchumi wa Ghana na kuhakikisha uendelevu wa deni.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Peru imetangaza hali ya dharura ya siku 30 nchi nzima siku ya Jumatano kujibu maandamano yaliyochochewa na kuondolewa madarakani kwa Rais Pedro Castillo. Tamko hilo linatoa wito kwa jeshi kuunga mkono polisi katika kudumisha utulivu. Pia inasitisha haki za uhuru wa kutembea pamoja na kukusanyika na ulinzi dhidi ya kupekua nyumba za watu. Waandamanaji wameandamana kupinga kuondolewa madarakani kwa Castillo Disemba 7. Wabunge walimshitaki kumuondoa madarakani baada ya kujaribu kulivunja bunge la Peru. Wakati mwingine maandamano ambayo mara nyingine yaligeuka kuwa ya ghasia yamesababisha vifo vya watu wasiopungua 8. Waziri wa Ulinzi Alberto Otaroa Penaranda alisema Jumatano vitendo vya uharibifu na vurugu vinahitaji majibu ya nguvu na mamlaka kutoka serikalini. Castillo ameshtakiwa kwa uasi pamoja na kula njama. China inaharakisha kuwachanja watu wake walio katika mazingira hatarishi leo Alhamis kwa matarajio ya kupunguza wimbi la maambukizi ya COVID-19, huku baadhi ya wachambuzi wakitarajia idadi ya vifo kuongezeka baada ya kulegeza masharti makali ya udhibiti uliowekwa awali ili kudhibiti janga hilo kwa miaka 3. Msukumo huo unakuja wakati shirika la afya duniani pia likielezea wasiwasi kwamba idadi ya watu bilioni 1.4 nchini China hawakupatiwa chanjo za kutosha, na Marekani ilitoa msaada katika kukabiliana na kuongezeka kwa maambukizi. Beijing Jumatano iliyopita ilianza kuvunja sera yake ngumu ya udhibiti wa zero COVID, kuacha mahitaji ya upimaji wa kurahisisha, sheria za karantini ambazo zilikuwa zimesababisha msongo wa mawazo kwa mamilioni ya watu na kuathiri uchumi wa pili kwa ukubwa duniani. Wauguzi wa huduma ya afya ya taifa nchini Uingereza walifanya mgomo Alhamis, ikiwa ni mara yao ya kwanza kabisa kuwahi kugomea kazi kitaifa kufuatia mzozo mkali na serikali juu ya shinikizo la nyongeza mshahara kwa hospitali ambazo tayari zimekuwa katika moja ya nyakati zenye shughuli nyingi zaidi kwa mwaka. Inakadiriwa wauguzi 100,000 watagoma katika hospitali 76 na vituo vya afya kufuatia kufuta uteuzi unaokadiriwa kuwa 70,000. Taratibu na upasuaji katika NHS inayofadhiliwa na serikali ya Uingereza. Uingereza inakabiliwa na wimbi la hatua za viwanda msimu huu wa baridi. Mwanachama wa kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa raia wa Ireland kinachofuatilia hali ya kusini mwa Lebanon karibu na mpaka wa Israel aliuawa na wengine 3 kujeruhiwa baada ya msafara wao kushambuliwa, vyanzo vya Umoja wa Mataifa na Ireland vimesema leo Alhamis.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Habari kuu leo ni kutoka hapa hapa Washington DC na ni kuhusu mkutano kati ya viongozi wa Afrika na Marekani unaoendelea kufanyika hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na kwenye line ya simu tunaye Abdushakur Abud ambaye anafuatilia kabisa kwa karibu mkutano huo. Abdushakur Abud, habari za saa hizi?
Asante sana, habari mzima huko studio?
Hatujambo, buheri. Shakur, jana Rais Joe Biden alikuwa na dhifa rasmi na viongozi wa Afrika. Unaweza kutuambia jambo gani kubwa ambalo lilitajwa katika hafla hiyo?
Mambo makubwa yaliyozungumziwa katika hafla hiyo ni kwamba Biden na Macky Sall, mwenyekiti wa AU kwa wakati huu, walizungumzia haja ya kuimarisha ushirikiano, wakisema huu ni mwanzo mwema kuanza ushirikiano mpya pamoja na Amerika na nchi za Afrika. Wamezungumzia haja ya kuwepo na demokrasia, haki za binadamu na uwazi katika mambo yanayofanyika, na kutaka nchi za Afrika kushirikiana zaidi, kujitayarisha vyema kuweza kupokea uwekezaji ambao mataifa, makampuni ya Marekani yanaweza kutoa, mchango unaweza kutoa. Biden alizungumzia masuala hayo hayo wakati alipokuwa anafungua mkutano katika ukumbi wa mikutano hapa Washington, na kuzungumzia mipango gani Marekani inaweza kusaidia, ikiwa ni kusaidia katika usalama, katika maswali ya uwekezaji na utengenezaji barabara, teknolojia, vijana na wanawake. Kwa hivyo kwa ufupi wamezungumzia mahitaji ambayo Afrika inahitaji na matayarisho yanabidi kufanywa ili misaada hii iwe kwa manufaa ya pande zote mbili, isiwe kwamba Afrika inategemea daima misaada lakini inataka kuwa ni mshirika katika mambo yanayochukuliwa, maswala yanayojadiliwa katika vikwaa katika mikutano ya kimataifa.
Vile vile Biden amekutana na baadhi ya viongozi wa nchi ambazo zinaandaa uchaguzi mwaka ujao 2023. Hapo kumezungumziwa nini kuhusu swala hili?
Biden alikutana na Rais Tshisekedi wa DRC, amekutana na Buhari wa Nigeria na viongozi wengine, na wamezungumzia matayarisho yanayofanywa katika nchi hizo kuhusiana na uchaguzi, kwani mwakani kuna karibu mataifa matano ambayo yatakuwa yanatayarisha, yanafanya uchaguzi mkuu. Kwa hivyo waliangalia mchango gani Marekani inaweza kutoa, na tayari wametangaza msaada kadhaa ambapo Marekani itatoa karibu dola milioni 50 kusaidia uchaguzi. Tayari wamesema watasaidia uchaguzi wa DRC na Nigeria. Kwa hivyo masuala hayo yamezingatiwa na Biden kuwakumbusha kwamba umuhimu kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa watu kupiga kura, uhuru wa vyama vya kisiasa, haki za binadamu kuheshimiwa na utawala bora.
Na unaweza kutudokezea leo ni masuala gani muhimu ambayo yanazungumziwa katika kikao hicho?
Leo siku ya mwisho ni kwamba wanazungumzia swala tena la utawala bora, haki za binadamu na mabadiliko ya hali ya hewa. Hasa wanazungumzia usalama wa chakula, vipi Marekani na Afrika zinaweza kusaidiana. Isi kwamba Afrika inapokea chakula kila mara, lazima watafute njia kwamba Afrika ambayo ina rutuba nyingi inaweza kujizalishia mazao yake wenyewe na kujitosheleza na kusafirisha nje. Kwa hivyo ni masuala hayo ambayo yanazungumziwa kwa wakati huu, kuona jinsi nchi za Afrika zinaweza kujitegemea kwa upande wa kilimo, na hivyo Marekani wanazungumzia ni miradi gani ambayo wanaweza kusaidia kuweza kuinua kilimo katika nchi za Afrika.
Shukrani sana Abdushakur Abud, na tunakutakia kazi njema. Tukitoka hapa Washington DC tuelekee huko Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo imeruhusu uagizaji wa tani milioni 1.5 za mahindi na mchele kutoka nje bila kulipwa ushuru mapema mwaka ujao, ili kukabiliana na upungufu mkubwa wa chakula uliopo nchini humo kutokana na hali mbaya zaidi ya ukame uliosababisha baa la njaa kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 40 nchini humo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Kupitia chapisho kwa umma, serikali ya Rais William Ruto inaeleza kuwa imeondoa ushuru kwa wasagaji mahindi na mchele, kuingiza nchini tani 600,000 za mchele na 900,000 za mahindi kutoka kwa mataifa ya kigeni, kuondoa upungufu mkubwa uliopo wa chakula kutokana na hali mbaya zaidi ya ukame uliosababisha baa la njaa nchini Kenya kuwahi kushuhudiwa katika kipindi cha miaka 40. Katika tangazo hilo, serikali ya Rais Ruto inasema kuwa chakula kilichoagizwa kutoka nje kitaiwezesha nchi kuwa na utoshelevu hadi mavuno yajayo kuanzia Julai hadi Agosti mwaka 2023. Katibu wa kudumu wa idara ya ukuzaji mazao kwenye Wizara ya Kilimo nchini Kenya, Kelo Harsama, ameieleza VOA kuwa huu ndio mkakati wa kipekee utakaoiwezesha serikali kuwa na chakula cha kutosha nchini baada ya nchi kushuhudia mvua ya kiasi kidogo.
Tuko na upungufu ya gunia milioni 10 mwaka huu kwa sababu tulikuwa tunatarajia kuvuna gunia milioni 42, lakini kwa sababu ya ukame, ya climate change, tutavuna tu gunia milioni 32. Ndipo sasa tumekuwa na shortage ya 10 million bags.
Aidha, Bwana Harisama amepuuzilia mbali dhana kwa uondoaji wa ushuru katika uagizaji wa mahindi na mchele kiasi hicho utalichafua soko la Kenya.
Tunaelewa soko itachafuka wakati gani, na sisi tunaelewa hata saizi mahindi kiasi ndani ya soko ya Kenya, na tunajua hiyo iko ndani ya soko itaisha lini, na tunaelewa hiyo ikiisha tunahitaji kiasi gani, sababu serikali iko na uwezo wa kufanya planning ya aina hiyo.
Haya yanajiri wakati serikali imeonekana kuachana na hatua yake ya kutaka kuagiza angalau magunia milioni 10 ya mahindi ya GMO ili kuziba pengo lililosababishwa na upungufu wa mavuno kutokana na ukame wa muda mrefu, baada ya mahakama kudhibiti uwezekano huo kutokana na tetesi za baadhi ya wanasayansi, wataalamu wa afya na wanaharakati walioionya serikali dhidi ya ufaafu mkakati huo. Mwaka jana serikali ya Kenya ililazimika kupiga marufuku mara moja ununuzi wa mahindi kutoka mataifa jirani ya Tanzania na Uganda kwa kile ilichokitaja wakati huo kuwa ni kuwapo kwa viwango vya juu vya sumu kwenye mahindi hayo. Utata ulionekana kuleta mafarakano ya kidiplomasia, lakini baadaye iliondoa marufuku hiyo kutokana na maafikiano kwamba washikadau wote wanaohusika na uagizaji wa mahindi watahitajika kusajiliwa, huku mizigo inayoingizwa kitakiwa kuambatanishwa na cheti cha kuzingatia viwango vya aflatoxin, pamoja na wafanyabiashara kutakiwa kutangaza maelezo ya magala yao. Je, uagizaji wa nje wa bidhaa hizi unaathiri vipi soko la ndani na uchumi wa Kenya? Charles Karisa, mtaalamu wa uchumi, anaeleza.
Wakulima huenda wakosa mapato ikiwepo bado wana mahindi ama kuna mchele katika nchi hii. Kwa hivyo utakuwa na umaskini zaidi, manake wakulima wa humu nchini watakuwa wanakosa fedha ama mapato yao kwa sababu ya kuleta mahindi na mchele katika nchi nyingine.
Uhaba wa chakula nchini Kenya umetajwa kuchangiwa sana na kuegemea kupita kiasi kwa kilimo cha kutegemea mvua, ukosefu wa uwazi katika soko lake na gharama kubwa ya pembejeo. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na sasa tuelekee huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Janga lililotokea hivi karibuni katika mji mkuu wa DRC Kinshasa lingeweza kuepukika iwapo serikali ingewajibika kwa kuboresha miundombinu. Ni mtazamo wa mwanaharakati wa masuala ya mazingira Hasani Kizunguluka. Kizunguluka ameanza kwa kutoa msimamo wake kuhusu maelezo yaliyotolewa na serikali kuhusu kilichosababisha mafuriko hayo makubwa.
Siwazii kwamba hali ambayo inatufikia inafuatana na hali ya hewa. Mimi kwa mawazo yangu naona kama vile ukichukua jiji la Kinshasa, ni jiji ambalo kwanza lilijengwa kwa zile enzi za ukoloni, na ni jiji ambalo lilikuwa linajengwa kwa watu takriban milioni moja hivi. Sasa leo watu tunakuwa takriban milioni 15 hivi. Unaona kwamba watu wanakuwa wengi, na serikali ya kuchukua zile sheria ya kusema kwamba wanaweza wakapanua mji. Kuna mahali pengine ambao wangepanua, lakini sisi sote tulikuja tukakaa mahali ambapo wale wazungu wale wakoloni walijenga mji wa Kinshasa. Kwa hiyo nawazia hii inaweza ikawa hali mojawapo ambayo imefanya watu waendelee kupigwa na hizi shida na jango mbalimbali ambazo inakuwa karibu ni kila mwaka sasa hivi tunapitia kwa hali kama hiyo. Yaani naona ni ubovu wa serikali.
Unazungumzia kuhusu suala la mkusanyiko wa watu wengi au msongamano wa watu wengi katika sehemu moja, lakini kuna taarifa kwamba pia kuna tatizo la mifereji ya kupeleka maji Je, hilo pia linaweza kuwa limechangia janga hili kutokea?
Ni kweli kabisa, hiyo pia imechangia, maana ukitizama ile mifereji ambayo walikuwa wanajenga ile ilikuwa hakukuchukuliwa, niweza nikasema hakukukua improvement kwa mifereji yenyewe. Unakuta ni mifereji ambayo ile ambayo ilijengwa wakati wa Venezi mpaka hivi ndio mifereji ambayo walikuwa kama vile wanakerebesha tu. Na hapo ingeombwa kwanza mifereji ipanuliwe, maana watu wanakuwa wengi, lakini hiyo kazi kweli haikufanyika.
Na unatoa ushauri upi kwa serikali ili janga kama hili, kuziwia janga kama hili baya lisitokee tena siku zijazo, miaka ijayo?
Kwa kweli mimi ushauri wangu naweza nikasema kwamba unajua serikali mwaka huu bajeti yake imepanda. Serikali wamesema kwamba kwa mara ya kwanza bajeti ilifika karibu miliari 14.15. Kumbe ingekuwa kitu cha muhimu wajitahidi sana, wachukue mipango ya kukaribisha kwanza ile mifereji, wachukue pesa nyingi katika ujenzi wa mifereji mikubwa ambayo itakuwa na ile capacity ya kuchukua maji mengi, na inaweza enda ikachukua ile maji na kutupa maji kwenye mto Kongo. Hatua ya pili itabidi sasa wakubwa wa serikali wachukue mpango wa kupanua mji wa Kinshasa. Kuna miji mbalimbali kwenye kando ya Kinshasa ambayo bado hakujawa na watu. Sasa inaweza ikawa vizuri watie pesa nyingi ili watu watoke katika mji wa Kinshasa waende katika hiyo miji ambayo iko kando na Kinshasa.
Leo katika matukio ya Afrika, watu takriban milioni 7,800,000 nchini Somalia wakiwa wameathiriwa na ukame mbaya sana. Ukame uliovunja rekodi katika pembe ya Afrika umewaathiri idadi kubwa sana ya watu nchini Somalia, ikiwemo mkoa uliojitenga wa Somaliland. Umoja wa Mataifa unasema kama misaada zaidi haitawasili karibuni, nchi hiyo itaathiriwa na njaa mbaya kuwahi kutokea katika kipindi cha karibu nusu karne. Khadija Riyami anaisoma ripoti ya mwandishi Juma Majanga kutoka Burko, Somaliland.
Ni wakati wa chakula cha mchana katika kibanda cha kavu cha Hibak Hussein katika kambi ya Ainabo kwa watu waliokoseshwa makazi ndani ya nchi huko Somaliland katika wilaya ya Burko. Leo familia hii ina bahati kuwa na kiasi cha mchele mweupe waliopewa kama msaada kwa ajili ya chakula cha mchana. Mama mwenye umri wa miaka 26 na watoto 4 alihamia hapa miezi 4 iliyopita baada ya kutembea zaidi ya kilomita 100 ikiwa na watoto wake kutafuta msaada baada ya ukame kuua mifugo yake yote, ambayo anasema ilikuwa ndio chanzo chake cha kujikimu kimaisha. Anasema aliachwa bila chochote na hakutaka kuishia kufariki na watoto wake msituni. Kwa hiyo alitembea kutafuta msaada kwenye kambi. Lakini hata kwenye kambi maisha si rahisi hivyo.
Mara nyingine sina chakula cha kuwapa watoto wangu na tunalala na njaa. Kama mama nahisi maumivu sana kwa hali hii.
Wasomali wengi ni wafugaji na uhamahama, huku mifugo ikiwa inazidi kupungua kutokana na ukame mbaya sana ambao umewaathiri takriban watu milioni 7.8 kote nchini Somalia. Idadi kubwa ya watu imehamia kwenye kambi za watu wasiokuwa na makazi ndani ya nchi, yani IDPs, ili kutafuta misaada. Hussein ni miongoni mwa watu milioni 1.6 ambao UNHCR inasema wamekoseshwa makazi kutokana na ukame nchini humo mwaka huu wa 2022. Zaidi ya watu 300,000 wanakabiliwa na njaa kwa mujibu wa ofisi ya Umoja Mataifa kwa uratibu wa masuala ya kibinadamu. Amran Shire, meneja mipango wa shirika la kibinadamu la CARE huko Somaliland, anaelezea zaidi.
We are actually receiving a limitless number of people dropping out from there, you know.
Sisi kwa hakika tunapokea idadi isiyo ya kikomo ya watu wanaoachana na maisha ya ufugaji wa kuhamahama kwa sababu ya ukame ambao ni mbaya sana, na hakuna ardhi kwa ajili ya lisho ya mifugo na matumizi ya binadamu.
Zaidi ya watu milioni 40 wanajitahidi kukabiliana na njaa ambayo imechochewa na ukame mbaya sana katika pembe ya Afrika ambao umeua zaidi ya mifugo milioni 10. Hali ni mbaya sana, inasemekana iko nchini Somalia na mkoa uliojitenga wa Somaliland. Dipmala Mahla, makamu rais wa masuala ya kibinadamu katika KEA, anaelezea hali ilivyo.
So the situation is grave, but the worst part is that our humanitarian response collectively is not matching.
Kwa hiyo hali ni mbaya sana, lakini kilicho kibaya ni kwamba majibu yetu ya kibinadamu kwa pamoja hayalingani na mahitaji. Watu wanakufa hivi sasa na tunaona idadi kubwa zaidi ya vifo mwaka ujao kama hatutachukua hatua za haraka.
Ukichanganya na matatizo mengine, Hussein na watoto wake wawili wadogo na utapiamlo, na mdogo sana hali yake ni mbaya zaidi. Takriban watoto milioni 1.8 walio na umri wa chini ya miaka 5 wanakabiliwa na utapiamlo uliokithiri kote nchini Somalia, kwa mujibu wa ripoti ya UNICEF. Hadra Jama ni muuguzi wa masuala ya lishe katika kituo cha afya cha Ainabo, ameiambia VOA kwa kituo hicho kina rekodi kila siku wastani wa kesi 10 mpaka 15 za watoto wenye utapia mlo.
Mara nyingine kuna kesi ambazo ni za utapia mlo mbaya sana. Tunajaribu kadri ya uwezo wetu kuzishughulikia na kuwapeleka kwenye hospitali nzuri kama hospitali ya Brook, lakini mara nyingine wengine wanakufa.
Katika ziara iliyoandaliwa na Care International kwa ajili ya waandishi, VOA ilitembelea kambi 5 za watu wasiokuwa na makazi ndani katika wilaya ya Burko pekee, na kurekodi hadithi za kutisha kutoka kwa familia ambazo zimetembea mamia ya kilomita kupitia maeneo yenye mizozo kitafuta misaada ya kibinadamu katika kambi. Hadithi za kina mama waliotembea mwendo mrefu sana na watoto wenye utapiamlo, mara nyingine wakiwazika wapendwa wao ambao wamefariki wakiwa njiani. Njaa mbaya sana mara ya mwisho kuikumba Somalia ilikuwa mwaka 2011, ikigharimu maisha ya zaidi ya watu robo milioni, nusu yao ni watoto. Makundi ya kibinadamu yanaonya kurejea tena kwa hali hiyo.
The starving people of Somalia, they are all looking at us. And let me remind the international community and the world leaders.
Watu wenye njaa nchini Somalia wanatuangalia sisi. Hebu nikumbushe jumuiya ya kimataifa na viongozi wa dunia. Mliahidi. Mliahidi mwaka 2011. Mliahidi Somalia kamwe hilo halitotokea tena. Mliahidi tena mwaka 2017 kamwe halitotokea tena. Kwa nini hili linatokea tena? Tunaweza kulizuia. Tunaweza kuokoa maisha ya watu. Tafadhali hebu chukueni hatua hivi sasa.
Wakati dunia inasubiri uwezekano wa tangazo la njaa nchini Somalia kwa wale walioathiriwa na ukame kama Khibak Hussein, hali huenda ikawa mbaya zaidi.
Asante sana Khadija Riami kwa ripoti yako hiyo, na kabla ya kukamilisha matangazo haya, nimkaribishe tena Mkamili Kibayasi ya kusomea muktasari wa habari za dunia.
Wanajeshi wa mwisho wa Ufaransa waliopelekwa Jamhuri ya Afrika ya Kati waliondoka Alhamisi, hatua ambayo ilichochewa na uhusiano wa karibu wa nchi hiyo na Russia, mwandishi wa shirika la habari la AFP alishuhudia. Kiwango cha mfumuko wa bei nchini Ghana kimeongezeka mpaka 50.3% mwezi Novemba, kikiwa kimepanda kutoka 40.4% mwezi mmoja kabla, kwa mujibu wa takwimu za karibuni zilizotolewa na idara ya takwimu nchini Ghana. Raia wa Tunisia wanapiga kura Jumamosi kuchagua bunge ambalo kwa kiasi kikubwa limepokonywa madaraka yake chini ya mfumo wa urais uliowekwa na mkuu wa nchi hiyo Kais Saied baada ya kunyakua madaraka mwaka jana. Ukraine imesema mashambulizi ya Russia yameua watu wawili Alhamisi katika mji wa kusini wa Kherson, huku maafisa waliowekwa na Russia wakiripoti mashambulizi ya Ukraine katika mji wa mashariki wa Donetsk.
Na huu ndio mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi wetu Saida Hamdun, naitwa Patrick Nduimana, nimeshirikiana na Mkamili Kibayasi, kwa pamoja tunawaaga tukiwatakia usiku mwema.